ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይል ሳት ብቐጥታ ድማ ብፌስቡክ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 31 ናሃሲ 217 ወይ ከዓ 25 ናሃሲ 2009 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብዚ ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ዩናይትድ ስቴትስ USAID ኣብ መራሒኡ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየድዎ ዑደትን ኢትዮጵያ ክወሃብ እዩ ዝበልዎ ሓገዝን ከምኡውን ኣብ መካ ስዑዲ ዓረብ ዝካየድ ዘሎ ስነ ስርዓት ሕጃን ዝመልከቱ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስርዑ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ኣብ መወዳእታት ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኸብረ ዕለት መንእሰያት ዝጠመተ ኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ። ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ዝፍጽም ዘሎ ሓድሽ ዳይረክተር ዓለም ለኸ ተራድኦ ኣሜሪካ USAID ኣምባሳደር ማርክ ግሪን ኣሜሪካ ንጠለብ ሰብኣዊ ሓገዝ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውዕል ተወሳኺ 91 ሚልዮን ዶላር ከም ዝለገሰ ኣፍሊጡ።
As I told the Prime Minister, I recognize that Ethiopia has immediate humanitarian needs as well.
ኒ ቀደማይ ሚኒስተር ከም ዝሓበርኩዎም ኢትዮጵያ ተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣድልይዋሎ። ስለ ዝኾነ እውን እየ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጠለብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ተወሳኺ 91 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ብወግዒ ዝገልጽ ዘለኹ።
ዳይረክተር USAID ብኻል ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድምፂ ኩሎም ወገናት ሰምዓሉ ባይታ ክፈጥርን ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተወቀጡ መሰላት ንክኽበሩ ጭቡጥ ስጉምቲ ክወስድን ኣተሓሳሲቡሎ። ድሕሪ ዜና ዝርዝር ክህልወና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዶባት ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ከባቢ ሜኤሶ ኣብ ዝሓለፈ ሰኒን ረብዕን ብዝተፈጥረ ግጭት 8 ሰባት ምማቶም ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ኣብ ክሊ ኦሮምያ እንስሳታት ብምርባሕ ዝናበሩን ፍሉይ ሓይሊ ክሊ ሶማልያን ዝተካየደ እዩ ኢሎም እቶም ነበርቲ። ካብ ሰበስልጣን ክልቲኦም ክልላት መብርሂ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ትብል መሰረተና ፅዮን ግርማ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉምዎ ኣሎ።
ንክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ኣብ ዘዋስኑ ከባቢታት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ይፍጠሩ ዘለዉ ግጭታት ሂወት ሰባት እናጠፍአ ምዃኑ ነበርቲ ይገልጹ። ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳ ሚኤሶ ከተማ ሚኤሶ ሰኒ 22 ናሓሰ 2009 ዓ ም ከምኡ እውን ረቡዕ 24 ናሓሰ 2009 ዓ ም ኩርፉ ኤደራ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ መንጎ ሓለውቲ ከፍቲ ክልል ኦሮምያን ናይ ሶማልያ ክልል ፍሉይ ሓይልን ግጭት ከም ዝነበረ ኣብ ከባቢ ሜኤሶ ዝነብሩን ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩን ሰብ ይገልጹ።
ካትላንቲ ወዳ እዚ ውጋ ነበረ የሶማልያ ክልልና
ቅድሚ ትማሊ ውግ ነይሩ። ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ከተማ ሜኤሶ ውግ ከፊቱ ብዙሕ ጸገም ይፈጥር ኣለዎ። ብኣነዋ ግን ዝተዓጥቀ ሓይሊ የብልናን ምልሻታት እዮም ዘለውና። ኣብ ሰፈር እዩ ውግእ ተኸፊቱ።
እዞም ሽሞም ዘይገለጹ ሰብ ምኽንያት ናይቲ ግጭት ተሓቲቶም ድንበር ናይ ምስፍሕፋሕ ጉዳይ ናይ ካልኦት ድንበር ንምውሳድ እዩ ኢሎም። በቲ ግጭት ብዛዕባ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ከምዚ ይብሉ።
ሞተ ድሬበሎና ደበታ ዝበሃል ቦታ
ኣብ ድሬበሎን ደበታ ዝበሃል ቦታን 7 ሰባት ሞይቶም፣ ኣብ መይሱ ሓደ ሰብ፣ ብሓፈሻ 8 ሰባት ሞይቶም። ዝተጻረየ ሓበሬታ የብለይን ግን ኣብዚ 4 ሰባት ቆሲሎም።
እቶም ነበርቲ ምሉእ ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ መንግስቲ እዩ። ናይ ፌደራል፣ ናይ ኦሮምያን፣ ናይ ሶማልያን ክልላዊ መንግስትታት ነቶም ጸገማት ክፈትሑ ነይርዎም ይብሉ። ጠፊኡ ብዛዕባ ዝተባህለ ህይወት ይኹን ካልእ ካብ ክልቲኦም ክልላዊ መንግስትታትን ፌደራልን መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ጻዕሪ ኣይተዓወተን። ይኹን እምበር ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ዶብ ከይተወሰነ ምጽንሑ ጸገማት ይፍጠሩ ምንባሮም ብምግላጽ ወሰን ኣብ ምፍላይ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኣለና ኢሎም ኣለዉ።
ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን መንግስቲ ሶማልያ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዓብድሓኪም ሼክ ሙሰ ንኢትዮጵያ ኣሕሊፉ ምሃቡ ብምኹናን ዓለም ለኸ ጣልቃ ክተኣታቶ ሓቲቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣባል መሪሕነት ኣብ ኢዱ ከም ዝርከብ እውን ኣረጋጊጹ ኣሎ። ሰሎሙን ኣባተ ዝሰርሖ ጸብጻብ ሕጂ እውን ገብረ ገብረ መድህን
ቀልቢ ዳጋ ብዝብል ሽም ዝፅውዑ ኣባል መሪሕነት ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣብ ናይ ሶማልያ ከተማ ጋልካዮ ብሰራሕተኛታት ፀጥታ እታ ሃገር ኣብዝሓለፈ ሰሙን 17-2009 ዓ ም ከም ዝተተሓዙ ናይቲ ውድብ ኣባል ፈጻሚ ስራሕን ሓላፊ ኮሚኒኬሽንን ሓበሬታን ኣቶ ሓሰን ኣብዱላሂ ገሊፆም። ቀልቢ ዳጋ ወይም ዓብድልከሪም ሼክ ሙሴ ካብ መንግስቲ ሶማልያ ንምፍታሕ ዝተገብረ ፃዕሪ ከይሰመረ ተሪፉ 22 ነሓሰ ንሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ኣሕሊፎም ሂበብሞም ኢሎም እቲ ተግባር ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝፃረር እዩ ኢሎም እቶም ውሃብ ቃል
ብኢንተርናሽናል ህጊ ደሞ ዓንድ ዜጋ ሞቃዲሾን ሶስት ዓመት
ብዓለም ለኸ ሕጊ ኣብ ሞቃዲሾን ሰለስተ ዓመታት ይነብር ዝነበረ ሓደ ዜጋ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሕሊፍካ ምሃብ ብሕቡራት መንግስትታት ፍቑድ ኣይኮነን። እዚ ብመንግስቲ ሶማልያ ዝተፈጸመ ኣዝዩ ፅዩፍ ተግባር ተቐባልነት የብሉን ንኽንኑ ኢና።
ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማልያ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምዝራብ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓብድልከሪም ሼክ ሙሴ ኣብ ኢዱ ከም ዝርከብ ዘረጋገጹ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ለንጮ ከምዚ ኢሎም፣
ይህ ሰው የኦብኔግ ከፍተኛ ኣመራር ነው የተሰማራበት
እዚ ሰብ እዚ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኦብነግ እዩ። ዝተዋፈረሉ ተግባር ቅድሚ ሎሚ ክግለጽ ከም ዝጸንሐ ናይ ኦብነግ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ብምዃን ይንቀሳቐስ ስለ ዝነበረን ብመንግስቲ ብሽብር ካብ ዝተመደቡ ሓደ ምዃኑን ስለ ዝፍለጥ በዚ እዩ ተታሒዙ።
ኦብነግ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ እናተንቀሳቐሰ ብረታዊ ቃልሲ ዘካየድ ጉጅለ ተቃዋሚ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ኢሉ ካብ ዝመድቦም ካልኦት ውድባት ሓደ እዩ።
ሓደ መራሒ ተቃወምቲ ኮንጎ ኣብቲ ሃገር ህዝባዊ እምቢተኝነት ፀዊዑ ምክንያት ምርጫ ክካየድ ንምፅዋዕ። ፍሌክስ ትሽሴኬዲ ኮንጋውያን ካብ ጥቅምቲ ሓደ ጀሚርኩም ቀረፅ ከይትኸፍሉ ህዝባዊ ኣገልግሎት እውን ከይትህቡ ክብል ፀዊዕዎም ኣሎ። ብውሕዱ 44 ሰባት ብውሕጅ ተወሲዶም ኣብ ኒጀር ብዝሃረመ ከቢድ ዝናብ እቲ ውሕጅ ኣባይቲ ኣፍሪሱ ሕቡራት ሃገራት እውን ኣሸሓት ሰባት ክፈናቐልዮም እናበለ ከጠንቅቕ ፀኒሑ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስን መሓዙታን ንፈተነ ሚሳይል ሰሜን ኮርያ ምላሽ ሂበን ወታደራዊ ሓይሊ ብምርኣይ ክልተ ቢ1 ዝተባህላ ግዙፍ ቦምብ ዝድርብያ ነፈርቲ ካብ ጉዋም ተበጊሰን 4 ኤፍ35 ተዋጋእቲ ነፈርቲ ድማ ኣብ ጃፓን ካብ ዝርከብ ማዓስከር ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ኮርያ ብምብራር ናይ ሓይሊ ምልክት ኣርኤን ከምኡ ውን 4 ነፈርቲ ደቡብ ኮርያ ምስአን ብምፅምባር ጥይት ናብ ሓደ መሰልጠኒ ቦታ ፈንየን። እዚ ናይ ሓይሊ ምርኢት ዝግበር ዘሎ ሰሜን ኮርያ ብልዕሊ ጃፓን ዝሓለፈ ሚሳይል ድሕሪ ምውንጫፋ እዩ። ኢራን ብዛዕባ ምምዕባል ኒኩሌር ምስ ሕቡራት ሃገራት ዝኣተወቶ ስምምዕ ተኽብራላ ኢሉ ንዕኡ ዝከታተል ትካል ኣቶሚክ ኤነርጂ ኢራን ተካይዶ ምምዕባል ዩራንዮም ካብቲ ዝተመደበላ 3.67 ሚእታዊ ኣይሓለፈትን ይብል እቲ ሪፖርት። ናይ ዒራቅ ቀዳማይ ሚኒስተር ሰራዊቱ ንከተማ ጣል ዓፋር ካብ ዳዒሽ ብምምዛዕ ንምልእቲ ግዝኣት ኒኒቭህ ናፃ ከም ዘውፃ ኣውጁ። እታ ከተማ ኣብ ዒራቅ ካብ መንጎ ናይ መጨረሽታ ብዳዒሽ ተሪፈን ዝነበራ እየን። ኣብ ፓኪስታን ንቀዳመይቲ ሚኒስተር ዝነበረት ብናዚር ቡቶ ፅቡቅ ኣይሓለኹምን ዝተባህሉ ክልተ ኣባላት ፖሊስ ን17 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪዶም። ቅድሚ 10 ዓመት ብመጥቃዕቲ ዝተቐተለት ብናዚር ቡቶ ክልተ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይና ዝተመርፀት ነይራ። ሽዑኡ ዝነበረ ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ዝሓዘ ጀነራል ሙሻራፍ ኢድ ከም ዘለዎ ይኽሰስ። 2 ሚልዮን ዝኾኑ ኣመንቲ እስልምና ንዓመታዊ ሕጃ ኣብ ሜካ ናብ ከረን ዓረፋት ብምድያብ ኣብዒሎም። ኣብዚ በዓል ሓይልታት ፀጥታ ስዑዲ ዓረብ ብሰንኪ ዘሎ ስግኣት ግዳማውን ውሽጣውን ሽበራ ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ከም ዝርከቡ ኤድዋርድ የርና ካብ ካይሮ ሓቢሩ። ምንያፍ ወርቂ ዝርዝር ኣለዋ። ድሕሪ ዜና ክቐሪብ ኩራት ሰማዕቲ ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ይቕረታ ዝኽሪ 20 ዓመት ልዕልቲ ዳያና ሎሚ ሓሙስ ኣብ ብሪጣንያን ፈረንሳን ተዘኪሩ ውዒሉ። ህዝቢ ኣብቲ ምስ ክልተ ደቃ ዝነበረትሉ ቤተ መንግስቲ ኬንሲንግተን ዕምባባ ኣንቢሮም ከምኡ ውን ኣብቲ ብሓደጋ ዝሞተትሉ ቦታ ፈረንሳ ደቃ ልዑል ዊልያምን ልዑል ሃሪን ሎሚ ግዜኦም ብፅሞና ክሕልፉ መሪፆም ኣለው። ልዕልቲ ዳያና ልክዕ ቅድሚ 20 ዓመት ኣብ 1997 ምስ ዓርካ ዝነበረ ዶዲ ፋያድን ዘዋሪ መኪና ዝነበረ ሄንሪ ፓውልን ኣብ ውሽጢ ገለርያ ፓሪስ ምስ ዓንዲ ተጋጭዮም ከም ዝሞቱ ይዝከር። ካብ ፓፓራሲ ይብልዎም ካብ ሰኣልቲ ካሃድሙ እዩ ዝበሃል ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ ተወለ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከምዝሰማዕኹምዎ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኒ ሎሚ ዝተዘራረቡ ዳይረክተር ዓለም ለኸ ትካል ሓገዝ ኣሜሪካ ዩኤስኤኣይዲ ማርክ ግሪን ግዳያት ደርቂ ሓገዝ ዝውዕል ተወሳኺ 91 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝውሃብ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብዘይካዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድምፂ ኩሎም ወገናት ዝሰምዓሉ ባይታ ክፈጥርን ናብ ሕገ መንግስቲ ዝተወቀጡ መሰላት ንክኽበሩ ጭቡጥ ስጉምቲ ንክወስድን ኣተሓሳሲቦም ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ዳይረክተር ዩኤስኤኣይዲ ማርክ ግሪን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ 2 መዓልትታት መገሻ ይፍጽሙ ኣለዉ። ሎሚ ሓሙስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዘራሪቦም እዮም። ድሕሪቲ ክልተኣዊ ልዝብ ነበረ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ተወሳኺ ሓገዝ ገንዘብ ንግዳያት ደርቂ ከም ዝለገሰት ብንባብ ዝገለጹ ከምዚ ይበሉ።
As I told the Prime Minister, I recognize that Ethiopia has immediate humanitarian needs as well.
Ni qadamay minister kam zahabarkuwom Ethiopia tawassakhi sabawi hagaz adli wallo. Tmali abti abdurkhit timet batsihi zallo kunatat kilil Somalia agatimo zallo huzu talab magbi ta'azibalahu.
That's why in addition to feed the future I'm also announcing $91 million in additional humanitarian assistance.
ስለዝኾነውንየ ካ ፕሮግራም Feed the Future ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጠለብ ሰብአዊ ሓገዝ ዝውዕል ተወሳኺ 91 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ብወግዒ ዝገልጽ ኣለኹ። እዚ ተወሳኺ ገንዘብ ንመሸመቲ ህጹጽ መግብን መዓደጊ መድሓኒትን ክሕግዝ እዩ።
ሎም ዘበን ኣብ ኢትዮጵያ 8.5 ሚሊዮን ሰባት ተጸበይቲ ሰብአዊ ሓገዝ ከም ዝኾኑን ክሳብ ዝመጽእ ዳሕሳስ ልዕሊ 400 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘድልን ኣብዚ ቀረባ ዳግም ዝተገልጸ ሰነድ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብዚ ሕዝንያ ዘሎና ዓመት ኣውሮጳውያን ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ልዕሊ 400 ሚሊዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዛት ከም ዝለገሰት ኣምባሳደር ግሪን ገሊፆም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ማዕረ እቲ ዓሚ ኣጋጢሙ ኣብ ዝነበረ ደርቂ ዝበጀቶ ሎም ዘበን እውን ተመጣጣኒ ገንዘብ ንኽሰልዕን እቲ ገንዘብ ንዝተወጠነሉ ዕላማ ንኽውዕልን ኣተሓሳሲቦም እዮም። ይቕጽሉ።
I applauded the Prime Minister for his government's response to the 2015-2016 drought.
መንግስቶም ዓሚ ንዘጋጠመ ድርቂ ዝሃቦ መልሰ ግብሪ ንቀዳማይ ሚኒስትር ናኣዳይ ገሊጸሎም እየ። ናይ ሎም ዘበን ድርቂ ንከቕልብሉን ትኹረት ንክገብሩሉን እውን ኣተሓሳሲበ እየ። ኣሜሪካ ንዝተቓልዑ ህዝብታት ትልግሱ ሓገዝ ክትቕጽለሉ እያ። ነገር ግን ግዳያት ዘለውዋ ሃገርን መሻርክታን ኣብ እዋን ቅርብላው ጻዕሮም ንከሐይሉ ቅርባት ክኾኑ ከም ዝግባእ ኩላትና ንሰማምዐሉ ጉዳይ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ንምፍጻም ቅርብ ከም ዝኾኑ ሓቢሮም እዮም። ዝተረኽበ ገንዘብ ኣብ መዓልኡ ከውዕሉ ከም ዝግባእ እውን ጠቒሰ እየ።
ንዓለም ለኸ ትካል ተራድኡ ኣሜሪካ ንክመርሑ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተመዝ ማርክ ግሪን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝነበሮም ልዝብ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ከም ዝነበረ እውን ሓቢሮም እዮም።
I urge the government of Ethiopia to take concrete steps to create political space for all voices.
መንግስቲ ኢትዮጵያ ድምጽ ኩሎም ወገናት ዝስማዓሉ ባይታ ንክፈጥርን ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተወቀጡ መሰላት ንከኽብሩ ጭቡጥ ስጉምቲ ንክወስድን ኣተሓሳሲበ እየ።
ብዘይካዚ ሓድሽ ዳይረክተር ዩኤስኤኣይዲ ኣምባሳደር ማርክ ግሪን ኣብቲ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘካየድ ወልዝብ ብመንጽር ኢትዮጵያ እናደጋገመ ዘጥቃዓ ዘሎ ደርቂ ኣገዳስነት ሓቢርካ ምስራሕ መንግስትን ውልቀ ዘፈርን ኣልዒሎም ከም ዝዘተዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዩኤስኤኣይዲ ጨንፈር ኢትዮጵያ ዝወፀ ጽሑፍ ገሊጹ እዩ። ኣሜሪካ ቀንዲ ለጋሲት ሰብኣዊ ሓገዛት ንኢትዮጵያ ምዃና ዝፍለጥ እዩ ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
قدم لكم أبزينا نحن تسمعكم موكلة مليون زهونو أمن تسلمنا نعمتها وحجة أب مكة سعود عرب نابكرن عرفات بمرياب أب علوم اللوم أبزب على حال تسعود عربون بسنكزو لسقات قداماون وشتاون شبرا أبزل على تتنقع كم زركبو إدوارد إيرانيان كاب كايروز الأخلنا تسابع اللو بخمس سعب حزي اللخو لبيك اللهم عصرتات شعاد وقصروا أمن تسلمنا نعمتها وحجة كاب كتما مكة وطس نابز بلاخر عرفات بمغاد نتدارقة 4 ديغري سلشيس زخاني برتعت حين هارون تتعويرهم أمسجد ناميرا سجيدهم اللوم تلفزيون سعود عرب سعد أخدان زتخدنا بحر هزبي بزوحات كاب تحاين مكل خال تلالاتهم زرقيحهم نابت النبي محمد نايمود أتاسبكت غير اللي تواهيلو زو حسابا اللو خارن عرفات كديبو خلو واري اللوم نتم آمنتي مدرز اسمعو شخص عيد شاتير تخرطكم ناب أملاح قبر خبلو نتم آمنتي تزاريبهم
يجب أن يجعل الحج لله وحده قال تعالى
إذا سنسرعت حجانا أملاح نبينكو فلوو نتزبهر رهلك أتزسعبا مليون السبات زمزابلا بوليتيكا هنا عالماوي مفحفح بوتا كهل ويبلون ونيلوم أمير كتما مكة لعل خالد فازل بوغنم نقازيت إنها تابزهاب ومقلزي من قصة سعود عرب نميتشوتن وحسن نتسقطان نتم تخافل تحجانا من رقيقات زلع على زكاء لخل لقيري لهم
بالنسبة لهي تطوير مكة فهي جهزت قطار المشاعر
سبس سلطان حجة سعود عرب عسران حدن شح ناي مقو عزي أوتوبسات 360 شح آمن تخحز غئل حد بابور 3 شح دكتورات نرستات عسر شعات هوسبيتالات 3 حموشتن ناي هدو تحكمنا كفلتات 230 حموشتن تنقص عقصت ما أخلات حكمنا كم زقربو لعل كالد قلي جمالوم تقليم كران زتخدنو أشحات أبالات تا سعود عربون كقات من زخيل تساقمات نممكات اللي تلممد كم زقبرو تقلي جلوم نستر وشت هاجر سعود عرب العل عبد العزيز بين سعود بيت عيوم كد محال معلتات مسكالوت بمتحبر دحننت حججت نمرق قاس كم سرح قليتهم
انما تقوم به الجهات المشاركه في تنفيذ التوجيه
حال ابيات عيوم منسترات سعود عرب كالوت ولقت كالاتن اذا سن سرعه حجاب بسلام متشتن دحننت امنتي نمرق قاس انت حبابي رميم كبلو العل عبد العزيز بين سعود قليتهم حججتي لومني حاموس ناب كرن عرفات دحرم ديابهم ليتخاء بشنجرو موزادالي في حاديروم صباح عربي دحري مسوات انسساتات اتسنا سرعة حجة كبك عيوم زي تكتات الوزر لهم كابزي كاب واشنطن دي سيز في النوزر لو راديو دمت أميركا ايو ناب سرع مدبنا من إسياتك نحلفينا أبز حلف عربي تذكروز وعلي علم لخاوي معلت من إسات أب إيرترا بهاجر درجة أب دوب أب زوبا دوب ختمة من دفرة تذكرو همزو علي أب تبع علز ترخب وكيلنا برهان بره أبز حلف سوني بحد أرزينا حبيرونا من باري ذكر نلومي مدب من إسات بزرزرو حيزلنا اللو
زهالف عربي إسران هامشتن هاسهر تشين عسر تشوعتن هقراو معلتي من إسيات أبزوبادو كتما من دفرة كم تذكرة أبقزئي تقاليتيو أبتي من إسي أبهنس السلام بزبل تيماس تقور نايزهر السنة سرعات كابس أرو مدبات حدا ترات مرتن أيوان أب مهنات سلام زبل نايزته معديو أبتزتة مسنعتو حساباتو زقربة أبال منيستري أيوان سبقو دحنتن أتو حقوس سراح بزينا يتفتان أفلا لين بمعارة نخل زملكت مسل كم زخونن من إسيات شبون أي سراح عدل المزفت أرلم أب مهنات المعك أبن سلام زلع على الجام كم زبر كتو قليت كيلا سنة أمرو هيل المخطاب وقنا أبزي مسمع ويكان أبقيتش زقتو نقرات كان زي معارنة نايتوتا نايعاليت نايحبرن نايدربن فللاين بيناتن زي مهلاو سراحن تمرتن كالو تمسرتاو نقراتن تحت أغلق ساتر كمزخونة دهر مقتاس أبززلنا يو أسران هادن كل زمن زعابي يسأقم كوينو زلو سنة عمراو كينات كمزخونة قليسا
أبزي دي زي أغلق إسران هادن كل زمن ميكات مودن زبها جلو قلن إزي هارد فاور سيرف ونا سوفت فاور كيدي أبزينا تريمو كابتي سبروك أك زيالات بسي زرابلو ويزينا زوهاب ويبدح تب أندي أبزي زي زكاية اللقن يسكن عمراوي كينا دو بحالي إزي كلونا مرنت مبراز بحالي كلونا بحر البعالو زي بحكا بذلك نجرات تواح لحيد كادي كونا تذلك مومنس كتك أمان زي كونا مسحالف اللي البعال ويكا بعدي بسوات أخذ بحالا مبخان جيزي مقعد أمرو مبخان سبب البعال خمانا تزيز مثل إزي بمولو إتي سلام يلا الدبلو دولو مالك حيث مهنا سلام مالك ለዝቡሙ ለቁጣ ጸጠናኩ መልጋሱ ወይቃም ለላዩ
መር ሳምሶን ቦገኑ ትምርቲ ካደረጃ ፍልጠት ሰገሩ ለምናይ አራያን ማህዝነትን ደረጃ ምዝነዕል አምላቃብ ሰላም አብተራ ሀምዘለው ባብነት አብሪው
አመናት ሰላም ኢላ ሙጂት ከለነከ ናይ ካሰስባ ለውጥ ከንጻግና ዝቀን ተራ ኮይነ ትምርቲ ናይ በሐቂ ሰላም አመናት አብተራ አለው ኢና ነው ዘለና ማለት ነው ናይ ማህዝነት ብቃዓትና ዘአብዩ ትምርቲ ንብል ተላሊና ኮይና ሰላም አመቃብ ናይ በሐቂ ከመይ ገርና ኮይና ሰላም ክንዕቅብ ዘለና ኢልና ክንሐስብ ዝድርኸና ብዙሕ ነገር እዩ ዘለና ኢና ነብ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ትምህርትና ናይ ብሓቂ ኣብቲ ምህናት ሰላም ወይ እውን ንዝተሃንፀ ሰላም ኣብ ምዕቃቡ ዝፃወቶ ተራ ቀሊል ተራ ኣይኮነን እቲ ትምህርቲ ብገዛእ ርእሱ ግን ዕላማ ኣይኮነን ናብቲ ዕላማና ንምምካዕ ግን ብዙሕ ተራኻ እዩ ዝፃወት እዩ ኢንተርናሽናል ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ክሳብ 230 ተዘርጊሑ ዩኔስኮ ዝተኣመመ ሳስተይነብል ደቨሎፕመንት ጎልስ ኣብ ዝብሉ 17 ጎልስ ኣለዎ ኣብዚ 17 ጎልስ ትምህርቲ ከም መሳርሒ ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ብቐንዱ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣብኡ ዘሎ ዝህሉ ግርጭታት ምውጋድ ዝብል ነገር ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ልክዕ እንታይ ዓሚኑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሳስተይነብል ደቨሎፕመንት ጎልስ ንብሎ ዘለና ንትምህርቲ ከም መሳርሒ ነዚ 17 ዕላማታት እዚ ንምውጋዕ ክንጥቀመሉ ብኽእል ኢና ትምህርቲ ተተማሂርና ኢና ናይ ሓቂ ናብዚ ገፅና ክንበፅሕ ንኽእል ዝብልካ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብኩሉ ብውሽጥና ኮነ ኢንተርናሽናል ክንሪኦ ከለና ትምህርቲ ኣብተራ ኣለዎ
ተሳተፍቲ መንእስያት ብወገኖም ሰላም እንደልዮ ዘይኮነስ ዘድልየና እዩ ነዚ ከዓ ብዘይ ኣፈላላይ ናይ ፆታ ብሃንፆን ክዕቅቦን ዘለዎ መንእሰይ እዩ ይብሉ
እቲ ቴማ ዝሕብሮ መንእሰይ ኣብ ህንፀት ሰላምታይ ክገብር ኣለዎ ንዝብል ሕቶ ማለት እዩ ሓደ በቲ ዓለም ትጉዮ ዘላ ናይ መዕበለ ኣካየዳታት ናይ ርእሲ ስራሓት እንዳኾነ ክከይድ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ክልወጥ ክኽእል ኣለዎ እቲ መንእሰይ በተሓሳስባ እንድሕርዳ በሊሕዩ ብፍልጠት እንድሕርዳ ዓብዩ እቲ ዝዓበ ታራናቱ ኣብቲ ሰላም ይሄን ምሄን ተባሂሉ ኣብ ኩሉ ማእዝናት ናይ ዓለም ማለት እዩ ሓደ ሰላም ክፈጥር ይሕግዘ እዩ
ሰብ ወገን ክስከ እንታይ ክኾን ኣለዎ ትብል
ሃገር ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ሓንቲ ሃገር ከም ሃገር ክትቀውን ከላስ ሰላም ክህልዎ ኣለዎ ሓንቲ ሃገር ክትህሉ ንድሕር ዳኣ ኮይና ሰላም ዘለዎ ክትህሉ ንድሕር ዳኣ ኮይና ከ ተቐዳማይ ክህሉ ዘለዎ ኣካል መንእሰይ እዩ መንእሰይ ሲ ጓል ይኹን ወዲ ብዘይ ኣፈላላይ ኩሉ ኣብቲ ሃገር ዘለዎስ ክነብር ዘድልዮ ሰላም ሲ ባዕሉ ክህንፆ ከም ዝኽእል እዩ ሰላም ሲ እንደልዮ ዘይኮናስ ዘድልየና እዩ ዘድልየና ካብ ኮነ ከዓ ተቐዳምነት ክንምስርቶ ዘለና ነገር እዩ መስሪትና ጥራይ ስቕ ክንብል ዘይኮና ከዓ ክንዕቅቦም ከለይ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ተራ መንእሰይ ኣብ ሓንቲ ሃገር ኣብ ምዕቃብ ስንሪኦ ንድሕር ዳኣ ኮይና እቲ ኣገዳሲ ነገር ንዕኡ ኣብ ሓንቲ ሃገር መንእሰይ ክፈጥር ንድሕር ዳኣ ዝኽእል ኮይኑ ሰላም ከዓ ኣገዳሲ ካብ ኮነ ተክሰርሖ ዘለዎ ኣካል መንእሰይ
ዓቕምታቱ ክህንፅ ኣለዎ እቲ ተዳሊሉ ዘሎ ዕድላት ብግቡእ ክጥቀመሉ ኣለዎ ዕድላት ናይ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ ምስናቱ ዝንባለታት ዝኸይድ ዕድላብ ስለዚ መጀመርያ ብዝለዓለ ነዚ ንብሎ ዘለና ብቕዓትን ከምፅእ ምህናፅ ዓቕሙ ኣብ ትምህርቲ ኹን ኣብ ሞያ ብዝለዓለ ክትሳተፍ ብድሕሪኡ ድማ ጉቡእ ክገብር ኣብ ስራሕ ምስታፍ ድዩ ሃገር ህዝቢ ዝጠልቦ ዓውድታት ምስታፍ ድዩ ከዓኒ ብጉቡእ ክሳተፍ እንዳሕር ክኢሉ ናቱ ተረገብር
ኣብቲ ብደረጃ ሃገር ካልኣይ ግዜኡ ዝተዘከረ መዓልቲ መንእስያ ዝተፈላለየ ወከልቲ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራትን ዲፕሎማሰኛታትን ከምኡውን ካብ ሙሉእ ሃገር ዝመፁ ልዕሊ 100 ዝኾኑ መንእስያትን ተሳቲፎም ብምክንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ መንእስያት ኣብ ምዕዋት ሸቶ ዘላቂ ምዕባልን ኣብ ምክልሃል ግጭትን ተራኦም ንክፃወቱ መንግስታት ምስ መንእስያት ብሓባር ክሰርሑን ንመንእስያት ዕድላት ክፈጥረሎምን ካብ ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተዘርግሐ መልእኽቲ ይገልጽ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካልስመን
ክንከታተሎ ፀናሕና ስሩዕ መደብ መንእስያት እዩ ነይሩ ንመስግነካ ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ትግራይ ወርቂ ተሸሊማ ዝብል ኣቕሪብኩምሞ ነርኩም ትግራይ ኢትዮጵያ ተይኮነስ ትግራይ ምስ ብራዚል ምስ ካልኦቱ ተወዳዲራ ተን ካልኦት ዓድታት ብኣውራጃዊ ወይ ድማ ብክፍለ ሃገር እንተይኮነስ በቲ ዓዲ እየን ተወዳዲረን ትግራይ ግን ከምዝ ካልእ ዓዲ ኢትዮጵያ ተሪፋስ ትግራይ ዝብል ሽም እየ ሰሚዐ ፍዕሸውታ ድዩ ብሓቂ ሽልማት ድዩ ህዝቢ ትግራይ ለሚ ዕዶ ወይስ ጠፊኡ ዝብል ከተርኢ ድዩ ኣረ ይገርም እዩ
ሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ኢኹ ብኣምሆይ ዝሓደፈ እየ ሓደ ትግራይ ትግራይ ወርቂ ተሸለመት ሓሶት ድዩ ሓቂ ድዩ ክብል ክጥየቅ ተወላውሉ ሰሚዕ እዩ ኣለኹ በላሓ ወይ ኣይትዋላወል ኣይትጠየቅ ቅርብልናየ ገለ ምለይቶ ኣነ ክነግረካ ካብ ንግሆ ኣትሒዙ ህዝባዊ ትግራይ ትግራይና ክትልምዕ እያ ብደምና እናበለ ተስአ ዝብሎ ዝነበረ ስፍለጦ ኢካ ታሪክ ታሪክና ወሲዶም ይምክሐሎ ብታሪክ ወለድና እናበለ እዩ ተስአ ኣብ መጨረሻ ከዓ ንዓኺ ዘይኸውን የለን ትግራይ ኣደይ ወርቂ ተሸለምለ ኢሎም ማይ መጨረሻ ዝበልዎ ኩሉ ኣባይታ ይወድቕ ትሪኦ ኣለካ ብዙሕ ሃገሪ ተወዳዲሩ ካብኣተን ባዕሊ ወፅያ ወርቂ ተሸሊማ ኣላ ኢትዮጵያ ትግራይ ኣትኻ ስለዚ መጠራጠር ኣይኮነን ንዓኺ ዘይኸውን የለን ትግራይ ኣደይ ወርቂ ተሸለምለይ ክትፈልጣር እዛ ዘረባ እዚኣ ደርፊ እዚኣ እንታይ ዓይነት ትንቢት እዩ ትንቢት እ ከመኢሉ ክፅምረ ኢልካ እውን ክትሓስበሉ ይግበአካ ነርሞ በዛሓወይ ዕድመ ንቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኩሉ የስምዑን ኣለው ታንኪ
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ዘመዓላለፍኩምሞ ናይ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ ኢታሊ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ መዋፅኦ ይፍጥረሎም ናብራ ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ሞት ሽብር ፀገም ስደት ጥራይ ኮይኑ ካልእ ተወልደ ዋላቶም ካልኦት ጋዜጠኛታት ቪኦኤ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ክብሉ ቆፃሊ ክንደይ ኤርትራውያን ክንደይ ኢትዮጵያውያን ግን ኣይትገልፅዎሉ ክንዲዚ ኤርትራውያን ክንዲዚ ኢትዮጵያውያን ግን ስለዚ ሓቂ ሓቂ ሓደረኹም በዚያው ዘቐኒለይ ተወልዳ ኢለ ካብ ትራይ
ንኩልኹም ዋሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ክትልእኹልና ንእትደልዩ ቁፅሪ ስልክና ክነዘኻኽረኩም 2022 2295942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ 2222592942 ምስ ደወልኩም ድሕርታ ሙዚቃ ትመስል መልእኽቲ 15 ትጥውቆ ማለት እዩ ኢሜይል ክፅሑፉ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፉልና ኢኹም ከነቅርበኩም ኢና ብዝተረፈ ትልእኽዎ ርእቶታትኩም ኣብ ሓሳባት ዘተኮረ ንሰብ ዘይዘልፍ ክኸውን ንላብወኩም ሓሳባትኩም እውን ፅሙቅ ኣቢልኩም ካብ ሓደ ደቂቃ ዘይነውሕ ምስ ዝኸውን ይምረፅ ኣብ ዝደለኹምዎ ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወና ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-001-2266 እዩ እዚ ኣብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ ንዲ ኢንተርኔትና እውን ኣትኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ቁፅርታት እዚ ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ኣትኹም መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዎ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣብኡ ኣትኹም እውን ወላ ኣብ ፌስቡክ ኣትኹም መልእኽትኩም ወይ ርእቶታትኩም ክትገድፍሉና ትኽእሉ ኢኹም ባርበዛ ሙዚቃ ክገድፈኩም እየ ሽደን ሰሎሙን ዘውፃ ሎም መዓልቲ ዘውፃ ሓዳሽ ደርፊ እያ ዓይኖ ማይ ትብል ፅባሕ ሳብ ንራኸብ ምኒ ኣፈወርቂ ልዋምሌቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.